Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөт жөндөгү конституциялык мыйзам кайрадан өзгөртүлдү. Ага президент Алмазбек Атамбаев кол койду.
Мурун бир эркиндик болсо, эми жанагы тип юстиция министри болобу, башка министр болобу, өзүнүн бир күндө ишенип турган пикирлерин айтылбай калат, айтса жумуштан кетет.
АКШта Республикалык партиянын шайлоо курултайы өтүп жатат. Анда миллиардер Дональд Трамптын президентке талапкерлиги расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултайдын башталышы Республикалык партиянын өзүнөн Трампка каршылардын нааразылыгы менен коштолду. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда кыз ала качуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Буга тыюу салган мыйзам кабыл алынгандан бери кыздарды зордоп турмушка берүү көрүнүштөрү азайдыбы?
Кылмыш ишине жеткириш өтө татаал. Себеби дегенде баягы биздин өзүбүздүн менталитетибизге ылайыктуу баягы тааныш билиш, анан кийин элимне дейт деген дагы баягы стереотиптерден биз айрыла элекпиз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Түркиянын премьер-министри Анкара динаячы Фетхулла Гүлендин экстрадициясын талап кылып АКШга документтерди жөнөткөнүн билдирди. Түрк бийлиги 15-июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүштүн артында Гүлен турат деп айыптоодо. Террорчулардын ана башын өткөрүп алуу үчүн Кошмо Штаттарга 4 досье жибердик, деди премьер. Ал ошондой эле АКШ терроризмге каршы күрөштө кош стандарттарды колдонуп жатат деп айыптады. Вашингтон экстрадиция өтүнүчүн так далилдер берилсе гана караарын эскерткен эле. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 1999-жылдан бери АКШда жашап келаткан Гүленди экстрадициялоону улам талап кылып келет. Динаячы болсо кутумга тиешеси жоктугун айтууда. Ушул эле күнү Анкарадагы пресс-конференцияда Бинали Йылдырым төңкөрүш аракетине токтолду.
Бир жаныш башка жанышта түзөлтүлмөс.
Бир катаны башка бир ката менен оңдоого болбойт. Түркия мыйзам сакталган укуктук мамлекет. Биз бардык аракеттерди мыйзам чегинде жүргүзүп жатабыз. Туура эмес ишке баргандар түрк сот системасынын алдында жооп беришет, сот керектүү иштерди аткарат, деди премьер-министр. Ал тапта улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку өкүлү Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтамасын билдирди. Зейид Раат аль-Хусейн бүгүнкү билдирүүсүндө Түркиядагы кармоочу жайларга көз карандысыз байкоочулар жөнөтүлүп, камактагыларга адвокаттары жана жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш деди. Адам укуктары коопсуздуктун, күнөөлүүлөр делгендерди тезинен жазалоо аракетинин курмандыгы болбошу керек, деди комиссар. Ал эми өлүм жазасын калыбына келтирүү менен Түркия адам укуктары боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди бузуп, жаңылыш багытта кадам таштаган болот, деп белгиледи Хусейн. Козголоңдон кийин Түркияда 7,5 миңден көп киши кармалды. Миңдегени кызматтарынан алынды. Көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер. Батыш лидерлери жана Түркиянын оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга үндөшүүдө. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200-дөн ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Бишкекте түнкү убакытта үн күчөткүчтөн азан айтууга чектөө киргизилет. Шаардык санэпидем көзөмөл борбору кечкисин мечиттерде чакырылган азандын үнүн азайтуу боюнча жарандардан көп арыз түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы менен сүйлөшүү жүргөнүн муфтидин орун басары Акимжан Эргешев Азаттык радиосуна айтты.
Аз айтканда ошол тегеректеги туурмандар уга турган деңгээлде калат. Бир отурлу өчүрүү деген кыйын, себеби дегенде ошол азанды күтүп отургандар да толтура.
Деди Эргешев санэпидем көзөмөл борбору талаптын аткарылышына байкоо салаарын билдирди. Журналист Дайырбек Орунбековдун маалымат кейжи сайты жабылды. Бул тууралуу журналист өзү биздин радиого айтып, сот аткаруучулар домендерди каттаган Азия Инфо уюмуна барып сайтка бөгөт койдурганын кошумчалады.
Соттун чечиминде сайт жабылсын деген көрсөтүлгөн эмес. Жанагы мурда жазган макаланы кайра ошол маалымат кейжи сайттан төгүндөсүн деген чечим чыккан.
Сот аткаруучулар бул боюнча азырынча комментарий бериши элек. Дайырбек Орунбеков 2014 жылы сентябрда маалымат КЖ интернет сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялаган. Анда июнь кого алаңына саясий баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Башкы прокуратура макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирет деп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Кийинчерээк доо арызды кароо жарандык кодекстин негизинде жүргүзүлүп, журналистке 1 000 000 сомдук доо коюлган. Кийинчерээк дагы 1 000 000 сомго көбөйтүлгөн. Журналист өткөн айдан тарта доону төлөй баштады. Таган маалымат КЖ сайтында негизинен оппозициялык маанайдагы макалалар жарыяланып келген. ФИФА орусиялык футболчулар арасында да допинг учурлары катталганы айтылган докладтан кийин тиешелүү чара көрүлөрүн билдирди. Дүйшөмбү күнү допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин атайлап жашырышканы айтылган. Андай бурмалоолорго атайын кызматтарда аралашканы белгиленген. ВАДА орусиялык спортчулар бардык элердик мелдештерден четтетүүгө чакырды. ФИФА футболчуларга байланышкан фактыларды талап кылаарын айтты. Докладта Орусиянын спорт министринин орун басары Юрий Нагорных кайсы спортчунун оң чыккан анализдерин жаап жашыруу керектигин өзү чеччү, ал эми футболчулар боюнча чечим министр Виталий Мутко тарабынан кабыл алынып турчу деп айтылган. Доклад чыккандан кийин коньки тебүү боюнча олимпиада чемпиону Светлана Журова Россия-24 телеканалына
Москва была готова сотрудничать с ВАДА с самого начала.
Эң башынан эле Москва ВАДА менен иштешүүгө даярдыгын айтып, кызматташып келди. Агенттиктин өткөн ноябрда жарык көргөн докладындагы сунуштар ишке ашырылып, айрым атка минерлер кызматтарынан алынган, деди Журова. Акыркы кабарларга караганда, премьер-министр Дмитрий Медведевдин буйругу менен Нагорный кызматынан убактылуу четтетилди. Дагы бир маалыматтар боюнча, министрдин орун басары курама командалардын медициналык, биологиялык, санитардык жана медициналык тейлөөсү үчүн жооп берчү. Нарындын Атбашы районунда 20 июлда эл аралык кыргыз шырдагы фестивали өтөт. Иш-чара тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп жатканын өкмөттүн арындагы өкүлчүлүгүн басма сөз катчысы Айнура Дүшөтқызы билдирди. Фестивалда шырдак жасоонун устат шакирт мектебинен көнүгүүлөр, мыкты шырдак, мурас шырдак сыяктуу эски шырдактардын кароо сынагы, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси жана улуттук тамак аштын көргөзмөсү уюштурулат. Уюштуруучулардын айтымында фестивалга чет өлкөдөн да коноктор келет. Кыргыз шырдагы фестивали Нарын облусунда ушуну менен 6-й ирет өткөрүлөт. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаарсыз дарегибиз Азаттык чекит оор кеми аба ырайы тууралуу үч кайым маалымат айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда аба температурасы түнкүсүн чүйдө 14-19, күндүз эртең 30-35, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 38-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялары күндөлүгү менен улантабыз. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда кыз ала качуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Жабырлануучу кыз эч кимге доосу жоктугун айтып учурда курбуларынын үйүндө башкалыклоодо. Ал эми кыздын ата энеси милицияны жеке турмушка аралашты деп доомат коюп жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Апа, если ошолордун сөзүн угуп, ошолор айтыпаткан сөзгө ишенип мени алып кетпесеңиз, мен өзүмдү өлтүрүп алам, үйгө өлүгүм барат. Вот ошону күтө бериңиз деп айттым апама. Жакпадыбы, значит, жакпады деп айтсам, апам жок, мен апам уккан жок. Мен көп нерсеме жетпей калдым айгүлге. Экинчи аял болуп турмушка чыктым. Мен жашагым келбейт ар. Неужели мени эч ким түшүнбөйт? Мал экем айгүлже, мал болсо эле келип ушинтип калып калдым. Менде эки вариант бар: же өлөм, же пока жашап турсам анан ажырашам. Эки вариант бар деп айгүлжеме айттым.
20 жаштагы Айнура бир жума мурда ала качуунун курмандыгы болгонун ушинтип айтып берди. Апасы жана туугандары кыздын аракетине каршы болуп, өзүнүн улуу жигитке экинчи аялдыкка берген. Аргасы кеткен Айнура казакстандык тааныш эжесине социалдык түйүндөр аркылуу жардам сурап кайрылган. Казакстанда жашаган Айгүл аттуу келин Азаттык радиосуна кайрылуу жазып, облустук милиция ал каттын негизинде кызды табышкан. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Кайрат Аскарбеков окуяга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирди. Кылмыш жаза кодексинин 155-ci беренеси менен козголгон кылмыш иш боюнча азыр ала качууга тартылган бардык адамдар суракка алынып жатат. Айнуранын апасы болсо милициянын бул аракетин жеке турмушка кийлик үчүү катары баалап, алардын үстүнөн да тийиштүү тараптарга арызданаарын билдирип жатышат. Бирок алар азаттыкка интервью берген жок. Ал эми Айнура бул окуя боюнча эч кимге досу жоктугун айтат.
Башка мага тынчтык керек, мага сот, башка эчтемкенин кереги жок. Өчөшкөндөн эчтемке чыкпайт да, бири бирин жаман көрүү гана калат да. Кудай деле биз канча күнө иш кылабыз, бирок ал кечирет бизичи. Адамдар дагы кечиримдүү болуш керек. Кайра шанс берип коеюн, анан өзүн баарын унутуп даже эми дальше алдыга кадам жасашым керек.
Жогорудагы окуя боюнча кыздын ата-энеси да жоопкерчилик тартууга тийиш. Мындай оюн айткан укук коргоочу Абдуназар Мамайтисламов кыз ала качуу боюнча фактылар көпчүлүк учурларда салтка байланыштырылып жабылып калат. Мындан улам жаштар кыз ала качуу жагдайын кылмыш эмес, салт катары кабылдашып келет, дейт укук коргоочу.
То есть бул салт бул. Хорошо, биз түшүнөбүз, ошо тергөөчүлөр түшүнөт, прокурор да, сот да түшүнөт, эми салт бар эмеспи деген туурабы жокпу? А бирок сырттан карай турган болсо, адам укугу жактан карай турган болсо, бул чоң кылмыш, бул террористпи, күйөө балабы, башкабы адамды алып качты. Туурабы жокпу? Эч кимге айтпайчы, эркине каршы. А тем более ал жерде барып алып аны молда аркылуу аны мыйзамдуу кылган аракет кылып атышат да, бул мыйзамсыз аракеттичи.
Укук коргоо органдарынан алынган маалыматка караганда, Кыргызстанда турмуш куруп жаткан ар бир төртүнчү кыз ала качууга дуушар болот. Жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун жогорку пайыздык көрсөткүчү да ала качуу менен түптөлгөн үй бүлөлөргө барып такалат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстанда кыз ала качууга тыюу салган мыйзам кабыл алынгандан бери кыздарды зордоп турмушка берүү көрүнүштөрү жалпысынан азайгандыгын адистер белгилеп келишет. Бул өзгөрүүгө мыйзам гана таасир берип жатабы же башка факторлор дагы барбы? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул жана башка суроолор менен Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун жетекчиси психолог Чынара Термечиковага кайрылды.
Чынарайым, Кыргызстанда ала качууга 2014 жылы тыюу салынбады беле? Андан бери байкоо салып көрдүңүзбү? Ала качуу азайдыбы же жокпу?
Жеке байкоомдон ала качуунун саны азайып калды да. Себеби дегенде бизге психологиялык консультацияга кайрылганда мурун мен ала качып кетти деген кайрылуулар менен кайрылгандар абдан көп болчу да. Азыр ошол өзүмдүн жеке байкоомо караганда ала качуу менен ала качуу жолу менен үйлөнгөндөрдүн саны азайып калды.
Ала качуунун азайышына ошол мыйзам эле таасир берди десек канчалык туура болот? Адамдардын укуктук сабаты мурдагыга салыштырмалуу жогорулашы да таасир берген жокпу? Балким интернеттеги социалдык тармактардын кандайдыр бир таасири тийип жаткандыр?
Социалдык тармактардын ролу чоң деп ойлойм. Себеби коомдук уюмдардын жасаган иши абдан баа жеткис. Акыркы соңку 20 жылдын ичинде ушул көйгөй менен көптөгөн коомдук уюмдар күрөшүп келишти. Маалымат кампанияларын жүргүзүп, пресс аркылуу, анан өзгөчө акыркы жылдары мураки социалдык тармактар аркылуу бул маселе абдан көтөрүлдү. Мындайча айтканда биздин жаштарыбыздын баягы маалымат алуу деңгээли, мүмкүнчүлүгү мындай кеңири болгондуктан ошо ала качуу туура эмес экендигин түшүнүшүп, ала качуунун кесепеттерин да билишти. Тиги ошол эле тиги ала качуу жолу менен үйлөнгөн үй бүлөлөрдүн туруксуз экендиги далилденди көпчүлүк учурда. Социалдык жетимдик деген түшүнүк бар да бизде.
Ооба.
Социалдык жетимдик дегенибиз атасы да энеси да түрү түрү эле балдар жетим калып аткан учурлары. Мына ошолор социалдык жетимдердин 80% ала качуу жолу менен үйлөнүп анан ажырашып кеткен ата энелер болчу да.
Чынарайым, сиздин байкооңуз да бул ала качуунун азайышына эркектердин деле салым болуп атабы же аялдар өз укугун жакшы билип калганы эле бир негизги себеп болуп атабы?
Бул аялдарды өздөрүнүн укугун да жакшы биле башташты, эркектер дагы өздөрүнүн укугун ошону менен бирге милдеттерин да түшүнө башташты. Эркектер дагы эми алар деле жана кесепеттердин зыяндуулугун көрүп маалымат алышты. Демек мен үй бүлө курганда зордук зомбулук менен баштасам анан жашоом кандай болот деген ойго келишти деп ойлойм да.
2 жыл мурун кабыл алынган мыйзамда зордоп кыз ала качкан адамды 10 жылга чейин камоо эрежеси киргизилген болчу. Козголгон кылмыш иштерине байкоо салып көрдүңүзбү?
Камалгандар болгон. Мен өзүм кризистик борборлордо көп жыл иштеген кишимин. Ошо мыйзамдар кабыл алынганга чейин, кабыл алынгандан кийин дагы мындай камалган учурларын кездештирдим.
Кездештирдиңиз э? Бирок анчалык көп деп айта албасак керек.
Кылмыш ишине жеткириш өтө татаал. Себеби дегенде баягы биздин өзүбүздүн менталитетибизге ылайыктуу баягы тааныш билиш анан кийин эл эмне дейт деген дагы баягы стереотиптерден биз айрыла элекпиз. Анын баары орун алып турат алигиче. Анан баягы келишип алдык, анан табышып алдык, анан кийин буну сотто тийгенде эмне деген түшүнүктөрдөн биз кутула элекпиз да.
Эми акыркы суроом чынар айым, ала качууну биротоло жок кылып жиберүү мүмкүнбү өзү?
Мүмкүн, жок кылыш керек. Бул аябай коомго жарып
көрүнүш. Биздин коомчулук аны кабыл алабы?
Муну кабыл алат. Эмне үчүн кабыл алат дебейсиң? Биз өзүбүздүн тарыхыбызга кайрылышыбыз керек. Биздин тарыхыбызга кайрылсак, кыргыздарда үй бүлө куруу маселесинде кыргыздар бир нече баскычтан турган салттарды жакшы колдончубуз да мурун. Куда түшүү, анан кийин жуучу жиберүү, мисалы үчүн жеңелерин аркылуу, же болбосо кыз көрмөй, анан күйөөлөп бармай деген сонун бир салттарыбыз бар болчу да. Ошолорду жандандырып, ошолордун баарын тең ишке ашыра баштасак эле ала качуу өзүнөн өзү бирөтөлү кете турган көрүнүш. Бул деген биздин элде тиги ала качуу салты деген салт дегендин өзү туура эмес да. Бул салт эмес, бул жапайы көрүнүш да. Ошон үчүн биздин салттарыбыз кайсы? Жана үй бүлө куруудагы кандай салттар бар, мен жогоруда айтып кеткенби, ошолордун баарын колдонуп туруп эле анан кийин биз ала качуу дегенди такыр эле коомдон жок кылууга аракет кылышыбыз керек.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Данекер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун жетекчиси психолог Чынара Термечикова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Түркиянын премьер-министри Биналы Йылдырым расмий Анкара динаячы Фетхулла Гүлөнүн экстрадициясын талап кылып, Кошмо Штаттарга документтерди жөнөткөндүгүн билдирди. Түрк бийлиги 15-жылдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин артында Гүлөн турат деп айыптоодо. Ал тапта улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку өкүлү Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоо күндөп өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалына байланыштуу камтамасын билдирди. Зейд Раат Ал Хусейн бүгүнкү билдирүүсүндө Түркиядагы кармоо ишчелерге көз каранды байкоштор жөнөтүлүп, камактагыларга адвокаттар жана жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш деп айтты. Адам укуктары коопсуздукка күнөөлдөлгөндөрдү тезден жазалоо аракеттеринин курмандыгы болбошу керек деди улуттар уюмунун жогорку өкүлү. Бишкекте түнкү убакта үн күчөткүчтөн азан айтууга чектөө киргизилет. Шаардык санэпидем көзөмөл борбору кечкиси мечиттерде чакырылган азандын үнүн азайтуу боюнча жарандардан көп арыз түшкөндүгүн билдирүүдө. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы менен сүйлөшүп жүргөндүгүн муфтийин орун басары Акимжан Эргешев дагы Азаттыкка ырастады. Журналист Дайырбек Орунбековдун маалымат кези сайты жабылды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирип, сотко аткаруучулар даменделерди каттаган Азия инфо уюмуна барып сайтка бөгөт койдургандыгын айтты. Маалымат кези сайтына негизинен апайшалык маанайдагы макалалар жарыяланып келген. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми эрлик окуялардан. АКШда Республикалык партиянын шайлоо курултайы өтүп жатат. Анда миллиардер Дональд Трамптын президентке талапкерлиги расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултайдын башталышы Республикалык партиянын өз ичинен Трампка каршылардын нааразылыгы менен коштолду. Келер аптада шайлоо курултайына Демократиялык партия дагы чогулмакчы. Огайо штатынын Кливленд шаарында тагдай чоң шаншөкөт жана салтанат менен башталган курултай 4 күнгө созулат. Курултайдын алгачкы иш күндөрү сөз алгандардын арасында Дональд Трамптын теги боюнча словениялык жубайы Мелания Трамп тагы болуп, жолдошунун калк арасындагы мигранттарга, мусулмандарга каршы деген беделин жокко чыгарууга жардам берүүнү көздөгөндөй мазмундагы сөз сүйлөдү.
The next First Lady of the United States.
Ladies and gentlemen, Donald J. Trump is ready to serve.
Айымдар жана мырзалар, Дональд Трамп кызмат кылууга жана кийинки президент катары бул өлкөнү башкарууга даяр. Дональд айрымдардын эле эмес, баардык адамдардын кызыкчылыгын коргоого ниеттүү. Булардын арасында латын америкалыктар, афроамерикалыктар, азияттар, жакырлар менен орто катмардагылар да бар. Өз карьерасы учурунда Дональд Трамп түрдүү диний ишенимдеги, улуттагы адамдар менен ийгиликтүү иштеген.
And with many nations.
Трамптын шайлоо өнөктүгүнүн башчысы Пол Манафорттун айтымдалардын бул курултайда көздөгөнү америкалыктар Трампты адам катары жакшыраак түшүнүшүнө көмөктөшүү. Курултай ошондой эле Трамптын шайлоо уштабы үчүн республикалык партия анын талапкерлиги боюнча бирдиктүү турумда экендигин көргөзүү үчүн дагы мүмкүнчүлүк. Бирок республикачылардын шайлоо курултайынын ачылышы бул партиянын өз ичинде Трампка каршылардын нааразычылыгы менен коштолду. Алар курултайда добуш берүү тартибин өзгөртүүгө аракеттенишип, бирок сунушу жетиштүү колдоо таппаган соң айрымдары жыйын залынан ызы чуу салып чыгып дагы кетишти. Трампты колдогондордун жана ага каршылардын акциялары Кливленд шаарынын курултай өтүп жаткан спорттук аренасынын сыртында дагы улантылды. Кливленддин полициясы билдиргенде, демонстранттардын эки тобунун бири-бирине каршы риторикасы күчтүү болгону менен ортодо эч кагылышуу же тирешүү орун алган жок. Миллиардер эле эмес, теле жылдыз катарындагы таанымал Трамп буга чейин шайланма же мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Сөздөрүндө саясий сыпайылыкты эске албаган, АКШнын саясий системасын бурмаланган деп айыптоодон кайра тартпаган Трампка буга чейин республикачылардын истеблишментинен колдоо алуу жагынан маселе чыккан эле. Республикалык партиянын ичиндеги айрым фракциялар Трампка каршы кыймыл дагы башташкан, бирок талапкер өзү өткөн аптада бул кыймыл токтоду деп ырастаган болчу. Республикачылардын аттуу башчылар арасынан курултайда Трампты колдоп сүйлөшчүлөрдүн арасында сенаттагы лидер Митч МакКоннелл, конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан, баштапкы шайлоодо Трампка тандаш болгон сенаторлор Тед Круз, Марко Рубио бардыгы дагы кабарланды. Ал эми мурдагы президент Джордж Буш, президентке мурдагы талапкер Митт Ромниңду республикачылар Трампты колдоодон баш тартышкан. Курултайдын алгачкы күнү Трампты сүрөгөндөрдүн арасында Нью-Йорктун мурдагы мэри Жулиани жана бир катар теле жылдыздар, актерлор дагы болду. Курултайдын биринчи күнүнүн темасы Трамптын Американы кайрадан улуу кылуу деген ураанына үндөшүп, Американы коопсуз кылуу деп аталды.
We need a leader who will ensure America remains.
Бизге Америка кубаттуу жана дүйнөнү стабилдештирүүчү күч бойдон калышын жана үйүбүздө биздин коопсуздугубузду кепилдей турган лидер керек. Хиллари Клинтондон айырмаланып, Дональд Трамп өзүнө эмес, силерге көңүл бурат.
Деди Трампты сүрөгөндөрдүн бири Айова штатынын сенатор Джонни Эрнес. Буларлыкта Трамптын болочок атаандашы Хиллари Клинтон ошол эле Огайо штатынын Синсинати шаарында түстүү адамдардын өнүгүшүнө көмөктөшүү боюнча улуттук ассоциациянын курултайында сүйлөгөн кезинде Трампты демократия үчүн коркунуч деп атап, өз риторикасы менен расалык жана этникалык чыңалууга май тамчы жаткан үчүн айыптады.
Келгиле унутпайлы, Дональд Трамптын ысымы Нью-Йорк Таймска биринчи жолу 1973 жылы чыккан. АКШнын юстиция министрлиги анын компаниясы афроамерикалыктарга батирди ижарага берүүдөн баш тартканын иликтеген. Трамп Кошмо Штаттардын президенти боло албайт.
Дегени Хиллари Клинтонду демократиялык партиянын президентке талапкерликке расмий бекитүү боюнча курултай келерки аптада Филадельфия шаарында өткөн турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн. Кыргызстанда өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзам кайрадан өзгөртүлдү. Ага президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Жаңы мыйзамга ылайык эми премьер министр үчүн коалициялык өкмөт болгонуна карабай министрди иштен алуу процедурасы жеңилдеди. Ошондой эле жаңы мыйзам боюнча өкмөт мүчөлөрүнө өз пикирин билдирүүгө дагы чектөө салынды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, мындан ары премьер министр өкмөттүн кай бир мүчөсүн кызматтан алуу үчүн президентке жөнөткөн сунуштамасында адисти иштен алуунун конкреттүү себептерин көрсөтүүгө тийиш. Өкмөттүн буга чейинки иш тажрыйбасы көрсөткөндөй, жаз айларында балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча премьер министр менен транспорт министрдин ортосунда пикир келишпестик болуп, натыйжада өкмөт башчы министрди кызматтан алуу боюнча сунуштамасын президентке жолдогон. Бирок президент премьердин сунуштамасында негиз жоктугун билдирип, кайра артка кайтарган болчу. Жарандык активист Рита Карасартова бул учурду белгилеп, жаңы мыйзам премьер министрдин укуктарын кеңейтип жатат деп айтат.
Премьер министр өкмөттүн мүчөсүн жумуштан алыш үчүн 10 пунктка байлаш керек болчу да мыйзам боюнча. Бул болгон үчүн депчи. Азыр аны алып салып туруп, мындай бирдиктүү эле система кылып коюптур да премьер министрдин сунушу боюнча депчи. Бул дагы премьер министрдин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип атат. Анткени себеби ага жумуштан алыш үчүн жанагы 10 пунктка байлабай эле койсо болот да.
Жаңы мыйзамда ошондой эле өкмөт коллегиялык орган болгон соң министрлер пикирин билдирүүдө макулдашууга тийиш деген жобо киргизилген. Айрым пикирлер боюнча бул жобо министрлер кабинетинин жабык болушуна жана кээ бир мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген долбоорлорду ишке ашырууда унчукпай көз жумууга аргасыз кылат. Угармандардын эсине сала кетсек, 2013 жылы кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча канадалык ишкана менен кыргыз өкмөтү 50-50% үлүш менен иштөө тууралуу жаңы келишим түзүүгө аракет кылган. Бирок ал келишим жогорку кеңештин макулдугуна ээ боло албай түзүлбөй калган. Анткени ал келишимге ошол кездеги инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов караманча каршы чыгып, 50-50% үлүштөгү келишим кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү кезектеги афера болуп калат деп айткан. Эми мына ушундай бир жагдай түзүлсө, министрлер кабинетинин мүчөсү өз пикирин билдирүүгө укуксуз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин төрагасы мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов бул мыйзам министрлердин оюн билдирүү эркиндигине чек коерун белгилөөдө.
Мурун бир эркиндик болсо эми жанагы юстиция министри болобу, башка министр болобу өзүнүн бөркүндө ишенип турган пикирлерин айта албай калат, айтса жумуштан кетет. Бул мыйзамда ошондой жазылуу. Ал жанагы Темир Аргынбаевич менен Малабаевдин чатагы, мен менен Жантөрө жолдошубуздун жанагындай. Мен ойлойм, министрлер өзүнүн пикирин айта алганда жакшы болот. Анткени кээ бир маселе боюнча мисалы үчүн тарыхый бир кырдаалдар түзүлөт да, ошондо министр жоопкерчиликти мойнуна алып өз пикирин айтууга укук бериш керек, эмне үчүн бербеш керек?
Алмамбет Шыкмаматов да бул мыйзам өкмөт башчынын укугун көбөйтүп, билегин күчтөндүрөт деп эсептейт. Ошол эле учурда депутат бул мыйзам министрлер кабинетинин жоопкерчилигин күчөтөрүнө да ишенгиси келерин билдирет. Оппозициялык маанайдагы саясатчы Рашан Жээнбеков жаңы мыйзам өкмөттүн президентке көз карандылыгын күчөтөт деп эсептейт.
Анткени акыркы убактарда министрлер маалымат чыгарып жиберген убактар, министрлер кандайдыр бир маселе боюнча өз көз карашын массалык маалымат каражаттары аркылуу айткан убактар болгон. Ошондой убакыт мындан кийин болбосун. Биз толугу менен бардык министрлерди контролдоп туралы, алар биздин гана айткан нерсебизди чыгарып, биз айтпаган нерселерди бекем сандыкка салып коюш керек деген ойду улантыш үчүн ушул мыйзамды ишке ашырып атышат.
Кыргыз өкмөтү жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү социал демократтар фракциясы тарабынан демилгеленип, парламент аны 3 окуудан жактырып берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
1 июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта Арай Көз чарай талкуусун угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Рио олимпиадасына четтетүү үчүн мыйзамдык жүйөлөрдү карай баштады. Кечээ допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин жашырышканы айтылганды. Андай бурмалоолорго атайын кызматтарда аралашканы белгиленген ВАДА орусиялык спортчуларды бардык эл аралык мелдештерден четтетүүгө чакырган, эми ФИФА футболчуларга байланышкан фактыларды талап кылаарын жана тиешелүү чара көрүлөөрүн билдирди. Докладта Орусиянын спорт министринин орун басары Юрий Нагорных кайсы спортчунун оң чыккан анализдерин жаап жашыруу керектигин өзү чеччү, ал эми футболчулар боюнча чечим министр Виталий Мутко тарабынан кабыл алынчу деп айтылган. Докладчы кандан кийин коньки тебүү боюнча олимпиада чемпиону Светлана Журова Россия-24 телеканалына:
Москва была готова сотрудничать с ВАДА с самого начала.
Эң башынан эле Москва ВАДА менен иштешүүгө даярдыгын айтып кызматташып келди. Агенттиктен өткөн ноябрда жарык көргөн докладындагы сунуштар ишке ашырылып, айрым аткаминерлер кызматтарынан алынган. Акыркы кабарларга караганда премьер-министр Дмитрий Медведевдин буйругу менен Нагорных кызматынан убактылуу четтетилди. Өткөн 24 сааттын ичинде Украинанын чыгышында 7 аскер мерт кетти, 14-ү жарадар болду. Бул тууралуу Киевдеги брифингде президент администрациясынын өкүлү Андрей Лысенко билдирди. Армия жоготууларга касташкан тараптын Луганск жана Донецк облустарындагы 3 райондо аткылоосунан улам учураган. Донбасстагы кырдаал барган сайын курчууда. Украин чалгынчылардын маалыматына караганда жикчилер Яковлевка айылына аткычтар, танк бөлүктөрүн, град системасын тартышты. Айыл касташкан тараптарды бөлүп турган тилкенин жанында Киев тен көзөмөлүндөгү Авдеевка шаарчасына жакын жерде орун алган Украин бийлиги оор курал жаракты алып келүү Минск келишимдерин бузуу болуп эсептелерин белгилейт. Кечээ Донбасс боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү Киевтин өкүлү телеканалдардын бирине берген интервьюда убактылуу оккупацияланган аймактарда азыр орусиялык танктардын саны өтө көп деди. Евгений Марчуктун айтымында ал заманбап танктар кармаштарга даяр. Орусия болсо кошуна өлкөгө аскерлерин жана курал жаракты жөнөткөнүн таанып келет. Бүбү Мариям Муса кызы жазган Айкөл Манас аттуу чыгармасы Жумгал райондук соту тарабынан экстремисттик деп таанылды. Бул тууралуу Нарын облустук сотунун басма сөз катчысы Бактабаз Белеков биздин радиого билдирди.
Жогоруда айтып кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемчинтүүгө алып келүүчү көптөгөн тарыхый фактыларды бурмалаган эмгек болуп саналып, улуттук жана диний катташууну тутандырышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн.
Башкы прокуратура сотко китепти экстремисттик деп таанууга доо арызынан кайрылган. Анын негизинде курамы 7 адамдан турган комиссия дайындалып, китеп филологиялык экспертизадан өткөн. Буга нааразы болгон Бүбү Мария Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылышты. Буга чейин адабиятчы илимпоздор, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү Бүбү Мариям аркылуу Жайсаң Үмөт уулунун арбагынан келди делген 10 томдук Айкөл Манас чыгармасынын тегерегинде талашып келишкен эле. Еревандагы райондук полиция бөлүмүнүн жанына кошумча тартип коргоочулар жайгаштырылды. жерде оппозициялык кыймылдын лидерин колдогон адамдар 17-июлда бир нече полициячыны барымтага алышкан. Полиция жана спецназ имаратынын айланасын курчоого алышты. Дүйшөмбү күнү Армениянын полиция башчысынын орун басары Унан Пагасян сүйлөшүүлөр уланып жатканын, барымтага алынган 9 кишинин 5 кое берилгенин айткан. Ошол эле күнү атайын операциянын маалында кан төгүүнүн алдын алууну талап кылган адамдар нааразылык акциясын өткөрүштү. Негиздөөчү парламент деген оппозициялык кыймылдын активисттери лидери мыйзамсыз курал сактоо үчүн камалган Жираир Сефилянды бошотууну талап кылып, полициячыларды барымтага алышкан. Анын сыналаштары Сефилянды саясий туткун деп эсептешет. Полиция имаратына чабуул маалында бир тартип коргоочу набыт болуп, төртөө жараланган. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиев ээлеген кызматынан бошотулду. Тээштүү буйрукка бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. 14-июлда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө райондук администрациялардын иши талкууланып, Ысык Көл жана Түп райондорунун акимдеринин жумушу сынга алынган эле. Андан соң эки район акими Райымбек Имангазиев менен Ишен Кожалиев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышкан. Нарындын Атбашы районунда 20-июлда эл аралык кыргыз шырдагы фестивали өтөт. Иш чара тарых жана маданият жылына карата уюштурулууда. Фестивалда шырдак жасоонун устат шакирт мектебинен көнүгүүлөр, мыкты шырдак, мурас шырдак сыяктуу эски шырдактардын каруу сынагы, кол өнөрчүлөрдүн жармангеси жана улуттук тамак аш көргөзмөсү уюштурулат. Уюштуруучулардын айтымында фестивалга чет өлкөдөн да коноктор келет. Кыргыз шырдагы фестивали Нарын облусунда ушуну менен 6-нчы ирет өткөрүлмөкчү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшекызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Арай Көз Чарай талкуубуз. Кезектеги талкууну таңкы Азаттыкта Бүбүкан Досалиева жүргүзгөн.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өлкө боюнча 18 000 ашык жумушчу орду бош деп жар салды. Жумушсуз деп расмий катталган миңдеген жарандар менен иш издеп жаткан жаш адистердин алар кандай кызмат, кайда кайрылып, кайсы мекемеге ишке орношсок болот деген кызыгуусу күч алды. 200 000 ашык жараны расмий түрдө жумушсуз аталып, 500 000 ашык адам жумушсуздугу үчүн жөлөк пул алган Кыргызстанда министрликтин мындай маалыматына ишенбегендер да арбын. Азаттык бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул маселени ортого салып, кандай жумушчу орундар бош, алар кайсы аймакта жана кайсы мекемеде деген суроолорго жооп издегени турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Рыскүл Бабаева телефон аркылуу катышышат. Урматтуу угарман, бул тема боюнча сиздерде бир пикир болсо же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Зууракан айым сизге, мына социалдык өнүгүү министрлигинин коллегиясында 202 000 чукул жумушсуз адам бар деп расмий түрдө айтылган, бирок 18 200 жумушчу орду бош деген маалымат кайдан чыкты? Алгагы бош орундар кайда? Миңдеген адамдар жумушсуз жүрсө, бош орундар кайдан чыгып жатат деген күмөн ой жаралып жатат. Ошого жооп берсеңиз алгач.
Албетте, биздин жарым жылдык эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жарым жылдык коллегиясында бул боюнча толук маалымат айтылып кетти. Азыркы күндө бизде 201 500 жумушсуз жаран бар. Бул жалпы жумушсуздук, бул негизинен 8% түзөт. Расмий жумушсуздук бизде 2.3% түзөт. Негизинен экономикалык активдүү калк жалпы республика боюнча 2 504 200 түзсө, анын ичинен 2 302 700 бул занятый жумушу бар жарандар болуп эсептелинет. Биздин бүгүнкү күндө жалпы каттоодо турган жумушсуздардын саны 87 900 бизге келип каттоодон өткөн. Биз аларга алардын ичинен расмий каттоого алгандар, расмий түрдө жумушсуз жаран түрүндө каттоого алгандар бул 57 700 түзөт. Ал эми биз коллегияда июнь айыныкын айттык. Азыркы күндө 1 июлга карата бош жумушча орундардын саны 23 700 орунду түздү. Анын ичинен бизде болсо 20 900 ишке орношту кайрылгандардын. Ай сайын биздин ар бир райондо өзүбүздүн жумуш менен камсыз кылуу кызматтарыбыз бар. Ошол кызматтарга район боюнча жана шаарлар боюнча келген жумушсуздарды каттап, ошол эле мезгилде бош жумушчу орундарды иш берүүчүлөр тарабынан бардыгын жыйынтыктап, маалымат алып, жумуш берүү вакансия, ярмарка вакансия деп коебуз, жарманкесин өткөрүп турабыз. Ошол жерде мисалы үчүн кайрылган жарандар биз сунуштаган жумуштар менен камсыз болуп, көпчүлүк учурда кеткендер бар. Мисалы үчүн азыркы күндө биз ушу 23700 бул июль айына карата деп айтып жатабыз. Булардын негизги кесиптер, булар жумушчу кесиптер. Мисалы үчүн ширетүүчү, электрик, тигүүчү, компьютерде иштөөчү оператор, ашпозчу, ушул кесиптерди көп талап кылгандар бар. Андан сырткары биз ушул өзүбүздүн активдүү иш чараларыбызды жүргүзүп турабыз. Биз эмне себептен мисалы үчүн 20900 жумушка орношту дегенге сиздерде баягы бир аз күмөн саноо менен кароо болуп жатпайбы? А негизинен бизде мисалы үчүн ошонун 10900 бул биздин коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга жөнөтүлгөн. Биз келгендерди өзүбүз сунуштайбыз, убактылуу мезгилдүү иштер болот, ошолорго өзүбүз жумушчу орундарды сунуш кылып жөнөтөбүз. Ал жерде мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен төлөнүүчү алардын эмгек акысы бар, андан сырткары жумуш берүүчү тараптан дагы сунушталган эмгек акы бар. Мисалы үчүн бул Ош, Бишкек шаарларында шаарлардын жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча иштешет, социалдык объекттердин курулуш иштеринде иштешет. Ушул сыяктуу мисалы үчүн бир айдан 9 айга чейин алар ушундай иш чараларда иштей алышат.
Демек ошо 18000 ашык жумушчу орундары жанагы кара жумуш иштей турган айлык акысы төмөн жумушчу орундарбы?
Бардыгы эле айлык акысы төмөн деп айтууга болбойт. Бул азыр жумуш берүүчү тараптан мисалы үчүн азыркы күндө тигүүчүлөрдүн айлыктары бир топ жакшы, ашпозчулардыкы деле жакшы, ширетүүчүлөрдүкү өзүңүздөр билгенде аябай мына курулуш иштери болуп жаткандыгына байланыштуу ширетүүчүлөрдүн деле айлык акылары жогору. Айлык төмөндөргө азыр жумуш сурап келгендер деле барбайт негизинен.
Рахмат. Рыскүл айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Да, угуп атам.
Мына профсоюз уюмдары жарандын эмгектенүү укугун коргоого милдеттүү, бирок бул уюмга көп учурда жумуш берген тарап менен жарандын ортосундагы талаштар боюнча арызданышат да. Ал эми иш орду бар туруп анан ишке албай койгон учурлар боюнча жылына орто эсеп менен сиздердин уюмга канча арыз түшөт жана алар кандай канааттандырылат?
Рахмат сурооңузга. Азыр мына эмгек министрлиги орун басары тигизмаатын айтып бербедиби жанагы жумуш орду боюнчачы? Ошо боюнча бир ооз айтып кетейин десем эле. Анткени биринчи мындай эле бул сөздү айтканда 18200 жумуш орду бар дегендечи, бизде деген мындай эме туулат да, эмне жаңы фабрика заводдор турулдубу, а каякта бул жумуш орду дегендечи. Бирок бул киши азыр айтып бербеди мындай өзүнүн баягы эмгек министрлиги карай өзүнчө мындай жүргүзүшөт экен депчи өзүнүн эсептемелерин. Бул оор жумуш орду мен ойлойм да, бул көп үскөдө иштеп аткандар да айтып атса, эми эле мына жана тигүүчү боюнча айтып кетишти, мен ошол тигүүчү профсоюзун көпчүлүгү башкарып жүрдүм, ошо боюнча айтып атса, бул мындай күнөм саналып атат да, каякта ошол жумуш орду, чтобы биздин жарандарыбыз барып ошол жерге барып иштеш керек. Биз айтып атпайбызбы, татыктуу деп, достойный труд, татыктуу эмгек акысы, татыктуу болгон жумуш орду жок болгон үчүн өзүлөрү дагы, биз бул эмгек министри менен аябай жакшы иштешебиз, булар биз социалдык өнүктөштүктүн негизинде иштешебиз да, көп жолугушабыз,
суроого жооп берсеңиз.
Ооба, ооба, ошон үчүн мына каякка барып ошол жумуш орду кажеңди ошо барып алганга, жумуш орду жок болгондо мына биз деген айтып атпайбызбы? Муну биз профсоюз такай эле айтып атабыз, көмүскөдө иштеп атат, неформальный занятость.
Сиздерге канча жылына орто эсеп менен канча кайрылуу болот?
Бизге деген, бизге жылына 1000 деген киши кайрылат. Например, мына бизде юридический службага, например, кечээ эле караганда ошо могу жылда 1000 ашык киши кайрылган да, ушул жумуш орду боюнча, эмгек акысы төлөнбөй калган боюнча, анан жана техникалык инспекторго дагы кайрылышат.
Ошол кандай канааттандырылат? Кандай карап
аларды бизге кайрылганын баарын канааттандырат. Ошол эле гостехнотех инспекция менен бирге карабышат да, жана техникалык инспекторда аякта жана бөйдө кырсыктар болгонун биздин жарандарыбыз кайрылат, бүт келгенин
эле канааттандырылат.
Рахмат, бай сиз байланышта болуп туруңуз. Эмки суроо сизге, Руслан мырза. Мына Кыргызстанда орто мектепти быйыл 62 миңден ашык адам аяктады. Жогорку окуу жайларында эле миңдеген адистер аяктап жатат. А ушул сиздердин ассоциация ушундай жумуш издеген адамдарды ишке орноштуруу боюнча көмөк көрсөтүп жатасыздарбы?
Албетте, бизде баягы биздеги мүчөлөр бул ишкерлер да, жумуш берүүчүлөр да. Анан ошо жумуш берүүчүлөргө квалификациялуу, даяр, тажрыйбалуу кадрларды берүү бул биздин иштин бир бөлүгү да. Анан бирок азыр бул жерде кызыктуу бир жагдай болгон. Кыргызстанда ушунчалык жумушсуздуктун пайызы өтө жогору, ошол эле убакта жумуш орундары толбой келет да. Бул бизде дагы ушундай көрүнүш да. Бул эмнени көрсөтөт? Бизде тилекке каршы ошол кадрларды даярдаган билим берүү тармагындагы талап менен ушул жумушка жумушчуга кадрларга талап кылган бизнестин жумуш берүүчүлөрдүн айкалыштын жоктугун көрсөтөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз муну ачык айта алабыз. Бизде бизнеске келген кадрлар алардын койгон стандарттарына, койгон талаптарына жооп бербейт. Бүгүн бул эмнеге мындай? Анткени бизде тилекке каршы көбүбүз эле баягы кесип ээси эмес, диплом ээси болгонго аракеттенебиз да. Баягы бирок эң кызыктуусу бизнеске келген баягы жаш кадрдан эч ким дипломду сурабайт деле да. Кайсын бүтүрүнү эмне билесиң деп сурайт, эмне кыла аласың деп сурайт, резюмесин сурайт. А бүгүн бизнес тилекке каршы ошол келген кадрды кайрадан окутуп, кайрадан ага убакыт куротуп, анан кайрадан ага каражат сарптап, өзү кайра даярдап атат да. Бул абдан чоң бир көйгөйгө айланды. Бизнес үчүн көйгөйгө айланды. Биз мурун аябай мактанчыбыз. Инвесторлорго Кыргызстанга келсеңиз, квалификациялуу, даражалуу, тил билген, бирок ошол эле убакта маянасы көп болгон кадрлар абдан көп Кыргызстандачы. Бул өзгөчөлүгүбүздү биз жоготтук бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген бизнес жеке сырттагы эмес, өзүбүздүн бизнесибиз дагы жанагы даярдыкка ээ болгон билими бар кадрларды таппай калдык тилекке каршы. Бул ошол рынокту, базарды жакшы изилдебегенин, рыноктун талабы эмнеде экенин, бул тенденция каяка алып барат? Бүгүнкү күндө эмес. Бүгүн
маркетингдин жоктугу.
Келечекте 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Кыргызстандын эмгек рыногу кандай бир эмнеге муктаж болот, тенденция кандай болот деген нерсени көп иш алып барып айтабыз да. Негизги маселе биздин оюбуз боюнча кесип тандоодон башталат. Биз мына ишкерлер менен чогуу 10-11 классты бүтүп аткандарга көп лекцияга барабыз. Көбүнүн кесип боюнча түшүнүгү жок. Көбүнүн баягы ата энеси каалаган кесипке, же болбосо баягы мүмкүнчүлүгү жеткен окууларга тапшырылып, же болбосо азыркы учурдагы популярдуу болгон кесиптерди тандап алышат да, ошого окуп өтүп алат. Анан биз баягы диплом ээси, бирок такыр эле замандын талабына ылайык болгон кадрлар даярдап атабыз да. Анан биз дагы эң чоң жаңылыштык, биз бүгүн өзүбүздүн эле, бүгүн биз глобалдуу дүйнөдө жашайбыз. Эл аралык деңгээлге даярдай турган адистерди даярдашыбыз керек. Бүгүнкү бизде бүтүрүүчү Кыргызстанда эмес, Кыргызстан сыртында дагы аябай оңой жумуш таап кетиш керек да. Биз ошол нерселерди өзүбүз үчүн жакшы бир мындай белгилеп алсак да. Мисалы бизде эң дагы жакшы жанагы жумушка барбай атат, жумушсуздук көп, бирок жумушка барбай аткан эң чоң себеби биз бүгүн улут катары дагы жумушка болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Биз баягы дароо эле университетти бүткөндөн кийин эле портфель кучактап, стол кучактап, анан бир текшерүүчү сөзсүз түрдө текшере турган, сөзсүз түрдө кол кое турган, сөзсүз түрдө бирөөнү көзөмөлдөй турган жумушка аракеттенип атабыз да. А бирок жана кол менен жаза көз жоортуп, кол менен бирдеме жасаганы үйрөтүп, анан баягы дароо эле мүдүр болбой, дароо эле баягы шеф болбой, босс болбой, ылдыйкы тепкичтен баштап кол менен жасап өндүрүштө бир нерселерди үйрөнүүгө ошо балдарыбызды ошого багыттасак, бизде деле баягы жумушка кайрылгандар көбүнчө балдарын кайрылып коем мынтип айтышат да, айлыгы жакшы бирок жумушу дагы жеңил болгон, ошондого балдарыбызды көндүрбөсөк. Биз бүгүн мисалы жумушка киргенде көбүнчө баягы бизден бүтпөгөн нерселер башталат да, тойго уруксат, ага уруксат, буга уруксат болуп, анан биз өзү жумушка аябай жеңил, аябай олутсуз мамиле кылабыз. Мына эжекебиз айтып атпайбы, тигүү цехинде бүгүнкү күндө айлыктар аз эмес, бирок бүгүнкү күндө биздин цехтер тигүүчүлөрдү таппайт, турбайт, бир жума иштейт, бир ай иштейт.
Жоопкерчиликтүү.
Ошо эмгекке болгон жоопкерчиликти биз кайрадан мамилени өзгөртүшүбүз керек болот.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жумуш көп, бирок орундар неге бош деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек жана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Ызгүл Бабаева катышып жатышат. Зууракан айым, бул Кыргызстанда жумушсуз адамдардын орточо жашы канчада? Анан эмне үчүн ошол жумуш бош орундарга дароо орноштуруу мындай ийкемдүү тезирээк жүргүзүлбөй жатат?
Орточо жашы 25 жаштан 45 жашка чейин экени каратылат. А негизинен жана жумушка орношуусу бул жарандардын өздөрүнүн көпчүлүк учурда көз каранды болуп жатат. Мисалы үчүн биз жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, алдын ала божомолдоо жок деп. Жок, биздин бул боюнча биздин министрлик иш алып барат. Биз мисалы үчүн акыркы мына 2014-17 жылга 3 жылдык план жасайбыз. Эки усулдун негизинде изилдөө жүргүзөбүз. Бири макроэкономикалык жол менен, экинчиси түздөн түз сурамжылоо жолу менен эмгек рыногунда кандай кесиптер талап кылынат деген багыттын үстүндө. Макроэкономикалык жол менен бул негизинен биздин мамлекетибизге, республикабызга келе турган чоң инвестицияларды эске алуу менен жана кандай өндүрүштөр өнүгүү багытында болот деген макроэкономикалык изилдөө. Ал эми түздөн түз сурамжылоодо биз ар бир территориялык кызматтарыбыз ар бир региондо сурамжылоо менен тактаган. Мисалы үчүн 2014-17 жылга караган изилдөөлөрдүн негизинде бизге жалпысынан эң көп керек болгон бизде врачтар болгон, тоо кен багытындагы кесиптер болгон, мугалимдер жетишсиз. Ошол эле ашпозчулар, анан ушул жеңил өнөр жай багытында технологдор, жөнөкөй тигүүчүлөр, анан курулуш багытында ширетүүчүлөр
ошолорду эмне үчүн биз тез ишке орноштуруп аракеттер?
Биз аны тактап алдын ала беребиз. Биз билим берүү министрлигине да бергенбиз. Алар деле ошону сунушту коет. Бирок жана сиз айтып жаткандай азыр баягы жаштардын өзүнүн көз карашы, анан айрым учурда баягы ата энелердин дагы кесип тандоого болгон көз карашынын кандайдыр бир деңгээлде багыты башкача болуп жатпайбы? Жалпы алып караганда баягы элдердин балдардын өзүнүн кесип тандоосундагы бир аз бир амбициозный агым бара жатат да. Эми бул кандайдыр бир саясаттын таасириби же бир жалпы тенденциябы ушундай да. Мисалы үчүн баардыгы бизнес, мисалы эң жөнөкөй эле баягы өздөрү бизнес ачып
байыы керек, тезинен атактуу болуш керек,
жетекчиси болуш керек. Жок, анын ишкер колунда иштөөчү болбош керек.
Рыскүл айым, сиз айтпадыңызбы жанагы жумушсуздардын саны ушунча экендигине дагы ишенич жок деп айтпадыңызбы? Кандай дейсиз, ишке жарамдуу бирок жумуш таппай жүргөндөрдүн так саны канча болушу мүмкүн?
Алар көп эле, эми точно айта албайм канча экенин, бул эмгек министрлиги билет болуш керек. Негизи биз эми мындай деп айтыш керек да, аракет кылып атат биздин өкмөт, ушу эмгек министрлиги, бул жанагы иш берүүчүлөр ассоциациясы бар элечи, ошол дагы ушу кичине ушу недостаточно болуп атат. Эмне анткени деген, мен дагы эле бир суроону айтып атам, эмне үчүн эгер ошончо эмгек орду, жумуш орду болсо, эмне үчүн биздин жарандар эле ушул көмүскөдө иштеп атат, ошол эле неформальный занятостьта? Жана азыр эле айтып атат, жийим тигүүчү цехтерде депчи, ошол жерде деле иштеп атышат да. А эмне, анан жана бул биринчи вопрос. Экинчиси, айтып кетчү жана кесиптик профессионалдык лицейлерде алар дагы даярлап атышат ушу бизнеске кадрлардычы. Ошол жерде да дагы ошол жактан чыгып келген кесиптик профессионал лицейди бүткөн кээ бир биздин жарандарыбыз келгенде ошол татыктуу билимин дагы алып келишпейт да, ошо тиктеңе же башка эмеге.
Түшүнүктүү.
Ушул жерде дагы көйгөйлүү маселелер бар да, ушул багытта иштешибиз керек да.
Баарыбыз негизинен баягы адам ресурсу деп коебуз да, адам өзүнүн өнүктүрүү багытында бир бизде мындай алып караганда ошол билим алууда дагы, жумушка жайгашууда дагы ушул багытта кандайдыр бир деңгээлде бир пробел болуп жатат да, бир боштук болупчу. Андан кийин жана мен Руслан мырзанын айтканына толук кошулам, эмгек ке биз үйрөнүүнү ушуну жоготуп алдык да. Мындай менет кылып биз баарыбыз эле менет кылып окуганбыз да. Мисалы үчүн билесиздер, кызыл диплом алыш үчүн, ошол не только кызыл диплом, а жакшы билиш үчүн ар бир предметиң үчүн канча убакыттар кетирип окуп бүтүп анан жасаганбыз.
Рахмат.
Руслан мырза, Кыргызстанда ондогон жогорку окуу жайлары, кесиптеги окуу жайлары бар, бирок өзүңүз айткандай жанагындай зарыл сандагы жана зарыл кесиптеги адистерди даярдабай жатышат да, эмне үчүн жогорку окуу жайларыбыз адис даярдоочу мекеме эмес, бизнес жасоочу мекемеге айланып калды? Эмне себептен? Муну кандай саясат менен өзгөртүү керек?
Биз абдан көп студенттер менен иш алып барабыз. Анткени бул биздин көйгөй экенибизди биз баягы бизнес үчүн дагы, жалпы эле бизнес үчүн эмес, улуттун, Кыргызстандын көйгөй экени ошо көйгөй чечүү, өзүбүздүн бизнесте социалдык жоопкерчилик принциптердин негизинде салым кошулу деп баштадык. Анан бир нерсени байкадык да, Кыргызстанда иш алып барган эл аралык университеттер менен жергиликтүү университеттин аябай кескин айырмасы бар экен. Мисалы, эл аралык университеттер студенттерди жумуш жөнүндө аң сезимди, жумуш жөнүндө түшүнүктү эрте калыптандыра башташат экен да, практикага эрте жиберип, ишкерлерди тартып, лекция бердирип, ишканаларга байма бай алып барып, анан ошол эле убакта өзүлөрү мугалимдер бизнеске дагы баягы жөн эле бир жактуу талап кыла бербей, өзүлөрү да бизнеске барып консультация кылып жардам берип, бизнес бул пайданы көрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө булардын баягы чакыруусуна макул болуп анан жардам берет экен да. Өзү билимди негизи эл аралык ошол университеттерде баягы билимди сен кийин турмушта кантип колдоно аласың деген суроону эрте коюшат экен. Билим жөн эле билим алыш үчүн эмес, баягы багажды толтуруш үчүн эмес, а муну турмушта кантип колдонобуз, кийин муну менен кантип жан багабыз, же болбосо кантип баягы өзүбүздү реализовать этебиз деген нерсени эрте коет экен. Ошол практиканы биздин улуттук университеттер эске алса, биз баягы көбүнчө мисалы эл аралык университеттердин экономика факультетине, менеджмент факультетине мугалимдердин баарын дээрлик тааныйбыз. Эмнеге? Анткени алар бай көп бизге келишет, студенттерин, жакшы студенттерин алып келишет, конкурстарга катыштырышат, бизди комиссия мүчөсү кылат, анан бир баягы бизнес менен илимдин интеграциясы толук бар да. Биздин тилекке каршы бул аракеттер өзүбүздүн улуттук университеттерде бар, бирок абдан пассивдүү деңгээлде да. Карьердик борборлор, бирок алар карьердик борборлор жыйынтыкка каршы иштебейт да. Бирок ошол жанагы эл аралык Кыргызстанда эле иш алып баратып аткан кыргыз студенттер, ошол эле сыртта окуп келген көбүнчө кыргыз мугалимдер жасап аткан нерсени биздин улуттук университеттерге да ошол практика жайылса деп ойлойбуз да.
Рахмат. Зура ханайым, мен ушул программага даярданып жатканда бир топ жумуш берүүчү жанагы интернет сайттарына кирдим да, ошол жерде мисалы үчүн эле Job KG'де 1250 жумушчу кулактандыруусу бар экен да, жумушчу деген. Алардын арасында мына сооданын башкаруучулар, логисттер, инженерлер жана кадрлар менен иштөөчүлөр көп экен да. Министрлик ошол кызматтарга жумушсуздарды сунуш кылабы? Бул жагдайда министрлик деле, өкмөт деле, жергиликтүү бийлик деле, анан профсоюз дагы мындай өтө шалаакылык менен иштеп аткандай көрүнүп атат да. Буга негиз барбы?
Биздин министрлик тарабынан ай сайын мисалы үчүн ар бир биздин территориялык жана шаардык кызматтарыбыз ярмарка вакансий деп коебуз, ошо жумушчу орундардын жармаркесин өткөрөбүз. Ал жерде бүт ошо сиз айткан баардык сайттардагы башка бизге кайрылган жумушчу орундардын баардыгын, топтомдорун алып, биз жумушсуздарды чакырып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп сунуштайбыз. Мисалы үчүн ошонун ичинен жумушка жайгашып кеткени деле болот. Мен муну айтып жатам, жана азыркы айга биз 20900 жакын жумушчу орун, ошо биз сунуштаган жумушчу орундар менен камсыздалып кетти. Биз андан сырткары кесипке багыт берүү иш чарасын жүргүзөбүз. Жөн эле келген жумушсузду болду, каттоодон өттүң, сен жумушсузду расмий болуп катталдың деп эле жөн койбойбуз да, аны биздин максат ал жумушсузду жумуштуу кылыш, жумушсуздуктан чыгаруу максат. Ошондуктан аларга түшүндүрүү иштерин, кесипке багыт берүү иштерин, кайсыл кесипке барса мисалы үчүн ошол жанагы профсоюз айтып кеткендей көмүскөдөн чыгып иштөө боюнча сунуштарды, кандай болгондо алар баягы социалдык пакеттерди ала алат жана башка бүт баары түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Рыскүл айым, сиз бизди угуп атасыз да, Кыргызстанда мына курулуш, тигүү тармагы, кызмат көрсөтүү, айыл чарба тармактары бир аздап болсо дагы өнүгүп жатат, бирок айлыктын маянанын деңгээли өскөн жери жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн профсоюздары ушундай кырдаалда эмгек рыногун жөнгө салуу саясатын жүргүзүшкөн экен. Мисалы үчүн Кыргызстандын профсоюздар федерациясы өкмөт, жумуш берүүчү жана эмгекчинин ортосунда милдет менен жоопкерчиликти жөнгө салган саясат жүргүзө алабы?
Жүргүзүп эле атышат бул дайым эле. Анткени деген биз деген бул 20 тармактык профсоюз бар да, ошолор өзүнүн тармак профсоюзун иштешет да, анан алты регионалдык, например, билим берүү боюнча болобу, тиги тоо кен боюнча болобу, же болбосо жеңил өнөр жөө болчу, өзүнүн деңгээлинде өзүнүн иштеп жаткан жарандарын коргоого аракети зор эле болуп атат.
Рахмат.
Бизде деген жанагы эле мүчө болгондорду башкалар деле защита этет деген ошонун баарын биз баарын билип эле турабыз да.
Рахмат.
Биз эми коргоп атабыз.
Да бир
анан өнөдө өнөктөштүктүн ортосунда да бизде генеральдык соглашение, же болбосо тармактык келишими негизинде иштейт да. Мына үч тарап
ошо жыл сайын түзүлөт.
Жыл сайын түзүлөт, анан бул жана тармакты мен өзүм тармакта мына жеңил өнөр жайын 20 жылдан ашык базы эметтим да.
Ошону
билип атам да мен ошол жумушту да.
Да бир тактап койчу нерсе болуп атат Руслан мырза. Мына Кыргызстандан күчүнө толуп турган жаштар миграция деп башка чет өлкөлөргө кетип атат. Алардын арасында жогорку билимдүүлөр да бар. Бирок азыркы кийинки кезде Кытайдан, Өзбекстандан, Пакистандан, Ирандан, Сириядан, Египеттен келип иштеп аткандар Кыргызстанда көп болуп атат. Бул эмгек рыногун жөнгө салуу саясатынын кемчилигиби?
Жок, эми бул жерде бир чети дагы мындай бир нерсе бар, бул бир конкуренциянын дагы натыйжасы да. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн ушунчалык күчкө, жумушка талап эме болуп турган өлкөбүздө сырттан келип иштөөчү эме жумушчулар келип иштей алат деген суроо да. Бул демек кээ бир компаниялар ошого кызыктар, бул конкуренциянын натыйжасы. Анан ал жерде кемчилик дагы бар, бирок жанагынтип административдик жол менен муну чектебеш керек да. Мүмкүн болушунча мен ойлойм, базарды бүгүнкү күнү ачыш керек. Анткени биз конкуренцияга иштеп үйрөнбөсөк жанагы эмгекке болгон мамилебиз тилекке каршы өзгөрбөйт. Биз иштешибиз керек, биз болушубуз керек деп эле көкүрөк королоп жүрөбүз да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жумушсуз көп, бирок орундар неге бош деген теманы талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаева катышты.
Алдыдагы арай көз чарай талкуусун бүгүн таңкы Азаттыкта Бүбүкан Досалиева алып барган. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.